Hiljennytään ensin rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä isä, mä jo odotan tosi jännityksellä näitä kertomuksia, että miten kukin, joka täällä tänään on, on löytänyt sinut. Se on niin mahtavaa. Kalevi puhui siitä, miten sinä olet johdattanut hänen elämäänsä ja miten sä oot johdattanut meitä jokaista, että me ollaan tässä tänään. Me tunnustetaan Jeesuksen nimeä meidän pelastajanamme ja vapahtajanamme. Auta, että me ei koskaan unohdeta sitä, miten sä oot meitä johdattanut. Ja mä uskon, että se, että me saadaan kertoa meidän oma tarina, niin se on yksi asia, mikä pitää uskoa elossa. Nyt kun me avataan Raamattu ja hiljennytään kuulemaan sinun sanasi, niin me pyydetään, että Pyhä Henki, sinä olisit meidän kanssamme ja opettaisit meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Mä luen tänään Raamatun tekstinä psalmista 51. Jos teillä vielä on ne Raamatut, niin sieltä Vanhan testamentin puolelta voitte avata ne. Ja sivulta 605, siellä on psalmi 51, ja tämä on semmoinen psalmi, jonka Daavid, kuningas Daavid kirjoitti sen jälkeen, kun hän oli tehnyt ihan järkyttäviä asioita. Tiedättekö te, että jos me verrattaisiin meidän elämää kuningas Daavidin elämään, niin meistä voisi alkaa tuntua, että me ollaan aika hyviä ihmisiä. Mä uskon, että suurin osa meistä ei ole keskään murhannut ketään. Toivottavasti ei ole tehty aviorikosta. Daavid teki nämä kummatkin, ja siinä päällä vielä juonitteli. Ja silti hänestä sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Miten tämä on mahdollista? Ja tässä psalmissa 51 Daavid kirjoittaa näin, jakeesta 12 eteenpäin. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja 19. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä, et hylkää Jumala. Taivaan isä, siunatkoon sanansa. No niin, mitä haluaisin tänään näistä jakeista, mihin mä toivoisin, että me kiinnitettäisiin huomiota, niin on tämä Daavidin rukous, että älä ota minusta pois pyhää henkeäsi. Pyhä henki on asia, josta me mainitaan täällä kirkossa. Mutta yksi asia, mistä monet ei ole varmoja, on se, että olenko saanut sen pyhän hengen. Asuuko pyhä henki minussa? Ja kun me katsotaan meidän omaa elämää, niin saattaa joskus tuntua, että ei niin kuin millään kyllä. Että jos pyhä henki asuisi minussa, niin mä en olisi voinut totakaan mokaa taas tehdä. Ja sitten me saatetaan pohtia, että no mitenkä mä sitten voisin saada sen pyhän hengen, mitä mun pitäisi tehdä, että pyhä henki asuisi minussa. Raamatussa on semmoinen jae, missä sanotaan, että te olette mitä? Pyhän hengen temppeli, eli pyhän hengen koti. Minä tässä näin, tämä ihan tosi tavis. Niin olenkin pyhän hengen temppeli. Sinä olet pyhän hengen temppeli ja pyhä henki on Jumala. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala asuu sinussa, Jumala asuu minussa. Ja en tiedä nyt, mutta saattaa olla, että jollakin tuli vähän jo epäilys, että ei ehkä kuitenkaan. Ja epäilys saattaa johtua siitä, että meillä saattaa olla semmoinen ajatus, että jotta pyhä henki olisi minussa, minun pitäisi olla jotenkin tietynlainen. Joskus me ajatellaan, että pyhä henki on niin kuin palkinto. Että kun mä elän oikein hyvää elämää, niin sit mä saan pyhän hengen armolla. Oletteko te kuullut tällaista? Mä oon kuullut. Että jos vaan rukoilettaisiin se 10 päivää, niin kuin apostolit rukoili, että yötä päivää rukoiltaisiin. Olen muuten koklannut sitäkin. Muistan, kun oikein Patjan kanssa mentiin Annankadun kirkolle. Ja mä nukahdin joskus kello 1, kello 2 yöllä. En jaksanut olla hereillä. Enkä tullut, anteeksi käytän tämmöistä ilmaisua, mutta en tullut hullua hurskaammaksi siitäkään yöstä. Ja olin vaan tosi väsynyt niin kuin seuraavana päivänä. Mutta kaikkea olen kokeillut, että voisin sanoa, että kyllä pyhä henki asuu minussa. Mutta tiedättekö te, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä oon huomannut, että tässäkin toimii tämä armon periaate. Pyhä henki meissä on pelkkää lahjaa. Me ei saada pyhä henkeä palkinnoksi, vaan me saadaan pyhä henki, jotta meidän elämä voisi muuttua. Ja jotta me voitaisiin kertoa Jeesuksesta toisille. Pyhä henki antaa meille työkalut evankelioida. Eli nyt kun meillä on se kokoussarja, niin se on se, missä Pyhä Henki rupeaa toimimaan. Ja Pyhä Henki toimii silloin, kun me uskalletaan yrittää. Okei, hän antaa sen rohkeudenkin. Mutta jos me ei koskaan tehdä mitään, niin me ei myöskään koskaan nähdä, miten Pyhä Henki toimii. Eli meidän täytyy lähteä liikkeelle just semmoisina kuin me ollaan ja suostua siihen, että joskus menee ihan pieleen ja me noustaan siitä ylös ja me jatketaan ja Pyhä Henki tekee työtään heikoissa astioissa. Mitä se Paavali sanoi? Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta, miten se jatkuu, jotta kävisi, mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta se ajatus on, että jotta Jumalan kirkkaus tulisi ilmi, eikö vaan? Jumalan työssä ei muuten ole tilaa semmoisille tähdille, staroille. Jumalan työ ei tarvitse tällaisia staroja. Ja joskus me vähän käyttäydytään, niin kuin mä sanoin, että jos vaan se tulisi puhumaan, niin sitten olisi ihmeellistä. Ja jos vaan se tulisi puhumaan, niin sitten on ihmeellistä. Mutta kun se ei ole puhujastakaan kiinni, vaan se on siitä, että Pyhä Henki tekee työtään. Meillä on kaksi, me otetaan tänään kaksi henkilöhahmoa vanhasta testamentista ja pohditaan siitä, mitä heidän elämässään tapahtui. Ja toinen näistä kertomuksista, henkilöhahmoista on minun mielestäni surullisin hahmo, mitä Raamatusta löytyy. Ja se on kuningas Saul. Israelin ensimmäinen kuningas, joka oli Saul. Ja minkä takia tämä Saulin kertomus on niin surullinen, on se, että hän oli Jumalan oikein käsin valitsema joukosta Israelin kuninkaaksi. Ja hän aloitti niin hyvin, nöyrällä mielellä, ja hänen se tarinaansa päättyy katastrofiin. Ja Saulin kertomus myöskin opettaa meille sen, että asiat voi jatkua pitkän aikaa samaan malliin, vaikka Pyhä Henki ei ole enää niissä mukana. Ulkoisesti näyttää, esimerkiksi seurakuntaelämässä, mä en nyt puhu meistä, okei? Vaan saattaa olla jossakin, että näyttää ihan, että kaikki menee rutiineiden mukaan, puhutaan Jumalasta, tehdään ne ulkoiset jutut. Mutta Pyhä Henki onkin kauan aikaa sitten jo lähtenyt pois, koska ei häntä koskaan välitetty. Ja Pyhä Henki on tosi hienotunteinen. Pyhä Henki ei meitä hylkää, mutta jos me ei häntä haluta, niin hän ei myöskään väkisin meidän elämäämme tuu. Ja näin kävi myöskin Saulin elämässä. Ja Saul tosiaan aloitti uransa lupaavasti. Ja hänhän oli sellainen valinta kuninkaaksi, että kaikki suurin piirtein tykkäs. Myös profeetta Samuel piti Saulista. Ja Saulista kerrotaan siellä ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 9, jakeissa 1 ja 2 seuraavaa. Benjaminin heimossa oli rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli Kis. Hänellä oli nuori ja komea poika, jonka nimi oli Saul. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul. Hän oli päätänsä pitempi kaikkia muita. Eli jos kuvittelet, että kenet ihmiset valitsis kuninkaaksi, niin se oli Saul. Hän oli todella sen näköinen, että hei, tossa on aineesta kuninkaaksi. Joskus mä oon miettinyt, kun ei ole muuten helppo olla naispastori, ja mä oon joskus miettinyt, että miksi on niin kamalan vaikeaa niin tää luottaa meihin naispastoriin, niin mä ajattelin, että johtuuko se osaksi siitä, että me ollaan niin paljon pienempiä kuin miehet. Että jos täällä olisi joku semmoinen iso pukumies, niin se näyttäisi, että hei, toi jaksaa kantaa vastuuta, ja tohon me pystytään luottamaan. No Saul oli sellainen, että jos nyt olisi vaalit, niin kyllä vaaliurnaan tippus Saul nimiä. Oli joitakin, jotka ei tykännyt Saulista sen takia, kun hän tuli Benjaminin heimosta. Ja sitä pidettiin niin kuin kaikkein mitättömimpänä heimona, heimojen joukossa. Ja Saul itse koki näin, että mikä minä olen? Mä tuun vaan se Benjamin heimosta. Eli hänellä oli semmoinen aika hyvä asennekin, kun hän lähti siihen työhön. Ja Saul ja Samuel kohtasivat ensimmäistä kertaa, kun Saul oli miehineen menossa profeetta Samuelin luokse kysyäkseen häneltä, että missä ne karanneet aasintammat ovat. Ajatelkaas, profeetan työ oli aika monipuolista. Niin tultiin kyselemään muun muassa just tätä, että kun karja katosi, että missä ne saattaisi olla, mihin mä lähden etsimään sitä. Ja kun ennen kuin tämä oli tapahtunut, niin Jumala oli sanonut profeetta Samuelille, että hän tulisi tapaamaan sinä päivänä Saulin ja hänen tulisi voidella Saul heti paikalla kuninkaaksi. Ja Samuel tietenkin teki juuri niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Ja sitten merkkinä siitä, että Jumala oli valinnut Saulin, niin Saulilla itsellään oli hyvin erikoinen kokemus koskien pyhää henkeä. Ja tämä tapahtui sillä just tällä samaisella karkuri Aasien etsimismatkalla. Hän tapasi ryhmän profeettoja ja hän lähti niiden profeettojen mukana ja joutui, Raamatussa käytetään sanaa, että Saul joutui hurmoksiin. Ja tämä on nyt se yksi kohta, mikä mua aina niin harmittaa, kun nämä Raamatun kirjoittajat ei selitä meille, että mitä ne tarkoitti. Miksi? Siksi, koska niiden lukijat ymmärsi, mitä ne tarkoitti, mutta me ei enää ymmärretä, että mitä se hurmoksissa oli. Mutta se oli jotakin sellaista, että siitä käytöksestä, se käytös oli jotenkin muuttunut, koska ne, jotka näki sen Saulin siellä profeettojen joukossa, ne tuli oikein sellainen sananlasku, että onko Saulkin profeettojen joukossa. Okei. Eli jotakin siellä tapahtui, mutta me ei tiedetä mitä. Ja uskon, että Saul varmaan sai tämän pyhän hengen tällä tavalla myös sen takia, että ne ihmiset näki, että hän oli Jumalan valitsema. Ja sitten meni noin kuukausi ja Saul voitti ensimmäisen taistelunsa. Ja siinäpä se sitten olikin. Siitä alkoi sitten Saulin alamäki. Ja valitettavasti kävi ilmi, että tälle uudelle komealle, päätänsä kaikkia muita pidemmälle kuninkaalle, kaikkein tärkeintä oli se, mitä ihmiset hänestä ajattelivat. Ja se oli hänelle enemmän tärkeää kuin se, että mitä Jumala hänestä ajatteli ja että hän olisi tottelevainen Jumalalla. Ja Samuel kulki tämän uuden kuninkaan vierellä koko aika ja ohjasi häntä ja opasti häntä, mutta Saulilla oli vaikeuksia luottaa edes tähän profeettaan. Ja tämä ensimmäinen ongelma ilmenikin niin, että Saul teki sellaisen jutun, että hän uhrasi Jumalalle. Vaikka profeetta oli sanonut, että älä tee niin, että odota, että mä tuun sinne, että mä teen sen niin. Koska ainoastaan papeilla oli lupa tehdä näitä uhria. Ei edes kuninkailla ollut lupa, ainoastaan papeilla. Ja Samuelhan oli sekä pappi että profeetta. Ja sitten kun Samuel tulee sinne Saulin luokse, niin hän sanoi näin, mitä sinä olet tehnyt? Saul vastasi, näin kansan hajaantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä. Filistialaiset olivat jo koolla Mikmaississa ja minä ajattelin, nyt he hyökkäävät tänne Kilgaliin, enkä minä ole voinut pyytää Herralta apua. Siksi rohkenin uhrata polttouhriin. Samuel vastasi, olet tehnyt tyhmästi. Jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi, mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Eikö se ole tosi surullista, että kun tulee ensimmäinen testi, niin Saul epäonnistuu. Miksi? Siksi, että ne hänen miehensä, no kuvitellaan nyt sitä sotajoukkoa, ne ei ollut mitään sellaisia kovin sivistyneen näköisiä miehiä, jos saa tämmöistä käyttää. Ne on semmoisia tosi, mikä englanniksi sanotaan rough, ne sotilaat. Semmoisia, no mä kuljen nyt kyllä niin vaarallisilla vesillä, että uskallan sanoa, mutta kuvitellaan nyt, mä aina näen heidät semmoisena niin kuin tatuoituina ja sellaisia niin kuin tosi tällaisina lihaksikkaina, jotka on niin kuin tullut sinne taistelemaan. Okei. Ja myöskin muuten Daavidin joukkoja, niin sehän Daavidin armeijahan oli myöskin, sanottiin, että se oli itse asiassa roskaväkeä. Ja tämä armeija alkaa käydä nyt levottomaksi, ja Saul näkee, että filistealaiset alkaa ympäröidä, ja Samuelia ei ole missään. Ja pitäisi päästä jo sotaan. Ja pitäisi osoittaa, että näille levottomille sotilaille, että Jumala on tässä mukana. Ja Saul tekee sen ratkaisun, että hän uhraa sen, että saadaan, niin kuin, että ainakin näyttää siltä, että pyydetään Jumalaa siihen taisteluun mukaan. Mutta tämä oli paha asia, mitä hän teki. Ja niinpä Saul menetti kuninkuutensa. Ja Saulhan oli istuisilla valtaistuimilla noin 40 vuotta. Eli käytännössä se kuninkuus jatku, mutta Jumalan silmissä se kuninkuus oli jo otettu pois. Mutta mikään ei Saulin elämässä suuresti muuttunut. Hän voitti taisteluja, mutta loittoni yhä kauemmaksi Jumalasta. Ja yhä uudelleen ja uudelleen hän oli tottelematon ja teki kompromisseja. Ja sitten on tämä kaikkein surullisin kohta Raamatussa. Se löytyy sieltä ensimmäisestä Samuelin kirjasta jakeesta 16. Luvusta 16 jakeesta 14. Herran henki siirtyi pois Saulista ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Herran henki siirtyi pois Saulista. Ja myöhemmin meille kerrotaan, Saul kysyi neuvoa Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unien, ei urimin eikä profeettojenkaan välitykseltä. Saulin yhteys Jumalaan oli lopellisesti katkennut. Hän oli saanut työnsä alkuvaiheessa pyhän hengen voidakseen suorittaa tehtävänsä. Hän oli saanut sen pyhän hengen lahjana ilman mitään ansioita. Mutta nyt pyhä henki oli poistunut hänestä. Alku oli ollut lupaava, mutta Saul oli halveksinut saamaansa ohjeistusta ja valinnut tehdä sen, mikä hänestä tuntui parhaalta. Ja lopulta Saulin valintoja ohjasivat hänen kateutensa, epäluulonsa ja pelkonsa. Koko lopun elämänsä Saul oli kateellinen Daavidille. Vaikka hän istui valtaistuimella ja Daavid oli niin kuin mikä se on? Nyt ei tule suomenkielisiä sanoja. Daavid oli tavallaan rikollinen, jota ajettiin takaa. Vävypoika. Niin oli vävypoika vielä jo. Niin silti Saul kadehti Daavidia. Voitteko uskoa? 40 vuotta kadehti Daavidia. Ja tämä hänen epäluulonsa ja kateutensa niin aiheutti sen, että häneltä alkoi mennä järki. Hän oli niin pakkomieltäisesti halusi tuhota Daavidin, että häneltä alkoi mennä järki. Ja miten jokin niin hyvin alkanut saattoi päättyä niin surullisesti? No sitten meillä on tämä seuraava kuningas Daavid. Ja hän oli kaikella tavalla Saulin vastakohta, melkein kaikella tavalla. Ensinnäkin hän oli erittäin epätodennäköinen valinta kuninkaaksi. Hän oli 8 pojasta nuorin. Ja Raamatussa sanotaan, että hän oli niin nuori, että partakaan ei vielä kasvanut. Eli poikanen vasta. Ja profeetta Samuel itse asiassa piti Saulista erittäin paljon ja hän ei halunnut luopua siitä, että Saul olisi kuningas. Ja hän suri Saulia ja lopulta meille kerrotaan, että Jumala ihan sanoo sille profeetalle, että lopeta se sureminen, sillä minä olen valinnut uuden kuninkaan. Ja olen valinnut sen Iisain poikien joukosta. Ja Samuel menee sinne Iisain kotiin ja hänen eteensä tuodaan 8 pojasta 7. Ja kuvitelkaa 7 poikaa siinä rivissä ja profeetta menee vanhimman luokse. Ja mitä Jumala sanoo? Ei, tämä ei ole se. Hän menee seuraavan luokse. Elpa oli se vanhin. Jumala sanoo, että ei, tämä ei ole se. Ja sitten Samuel alkaa olla ihan varma, että seuraava on varmasti se Jumalan valitsema. Mutta Jumala sanoikin hänelle näin. Ensimmäisen Samuelin 16 ja 7. Älä katso hänen kokoa ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen. Ajatelkaa. Ajatelkaa, miten eri tavalla Jumala katsoo. Me ei tajuta tätä. Me mukamas tajutaan tämä, mutta me ei tajuta tätä. Me kerta toisensa jälkeen valitaan ihmisiä tehtäviin jonkun muun meritin perusteella kuin sen perusteella, että mitä heidän sydämessään on. Ja se on tietty ymmärrettävää, koska me ei nähdä sinne ihmisen sydämeen. Mutta mitä meidän pitäisi vähintäänkin oppia, niin on ihan oikeasti kuuntelemaan sitä, kenet Jumala on valinnut näihin tehtäviin. Mä oon valitettava usein ollut näissä valintatilanteissa ja ne on ihan kaosmaisia. Ja mä itse asiassa koen, että Jumalan ihme on siellä, että siellä niinku yksimielisyys löydetään. Mutta Jumala katsoo tosi, tosi eri tavalla. Ja tosiaan Israelin ensimmäinen kuningas oli ulkoisesti komea ja pitkä. Ja Daavid oli sellainen valinta, joka ei ollut edes oman isänsä mielessä. Voitteko uskoa? Isälle sanotaan, että tuo poikas tänne, niin eihän edes pohdi sitä, että Daavidkin pitäisi tuoda, vaan Daavid on jossain siellä kaukana paimentamassa lampaita. Ja sitten lopulta Samuel on pakko kysyä, että onko tässä tosiaan kaikki sun poikasi? Ja sitten Iisai sanoi, että no joo, on mulla vielä yksi, se kaikkein nuorein, se on tuolla laitumella paimentamassa. Ja profeetta sanoi, että tuo nyt äkkiä se Daavid tänne. Ja kun Daavid tuodaan sinne, niin meille kerrotaan, että Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Ja tällä tavalla alkoi Daavidin tie Jumalan kansan johtajana. Ja yhteistä sekä Saulille että Daavidille oli se, että kumpikin heistä teki hirvittäviä virheitä ollessaan Israelin kuninkaana. He kumpikin olivat tottelemattomia. Saulin suurin ongelma oli se, että hän pelkäsi enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ja Daavidin ongelma oli se, että kun hän vanheni, niin tämä kuninkuus meni hänen päähänsä. Niin kauan kun hän joutui pakeneen Saulia, hän pysyi nöyränä, mutta kun hän vihdoinkin pääsi sinne palatsiin istumaan, niin se meni hänen päähänsä ja hän rupesi ottamaan jotakin, mikä ei ole hänen omaansa. Hän otti toisen miehen vaimon. Sitten juonitteli niin, että se mies, kun Bathsheba tuli raskaaksi, niin Daavid laittoi sen Bathshebaan puolison sinne rintama etunenään, jotta se kuolisi siellä. Ei olisi ketään todistajaa kertomassa, että se lapsi ei ole tämän puolison lapsi. Ja ajatelkaa, se mies oli niin hyvä, että se sanoi, että kun tulisi sieltä sodasta kotiin ja Daavid sanoi, että nyt sä oot ollut sodassa, kauhean vaikeet ollut, mene nyt vaimosi luokse ja ole hänen kanssaan ja pitäkää oikein intiimiä hetkiä siellä, että sä oot ansainnut sen. Niin tämä mies sanoi, että mä en voi tehdä sitä. Mä en voi tulla tänne kotiin ja elää niin kuin mitään ne olisi, kun mun ystävät kaatuu siellä sodassa. Ja niinpä Daavid murhautti hänet käytännössä ja sitten otti Bathsheban omaan linnaansa. Ja te muistatte, että profeetta Naatan tulee sitten Daavidin luokse. Okay? Ja Naatankin pelkää Daavidia. Monet ihmiset pelkäsivät Daavidia tässä vaiheessa. Naatan ei ihan suoraan sanonut Daavidille, mitä on tapahtunut, vaan kertoo hänelle kertomuksen miehestä, jolla on paljon lampaita. Ja sitten yhdestä köyhästä miehestä, jolla on se yksi karitsa, jota hän rakastaa kaikkein eniten. Ja sitten hän kertoo Daavidille, että se rikas mies otti sen köyhän miehen sen rakkaan karitsan. Ja Daavid on ihan tämmöisen niin kuin hurskastelun varassa, että hei, sen miehen, se on kuoleman oma, joka sillä tavalla tekee. Ja sitten profeetta Naatan sanoi, että Daavid, sinä olet se mies. Se oli muuten aika rohkea teko, koska tässä edessä on valtava, on mies, jolla on kaikki valta. Sormien näpäys, niin Naatan olisi päässyt hengestään. Mutta se yllättävä asia on se, että Daavid ei käyttäydy näin, vaan hän tietää, että profeetta on oikeassa. Ja se on se hetki, kun hän kirjoittaa tämän psalmin 51. Ja tässä sanotaankin meillä alussa, että laulun johtajalle Daavidin psalmi profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Bathshebaan. Okei. Ja Daavid katuu sitä, mitä hän on tehnyt. Ja mikä on se hänen rukouksensa? Jakes 12. Jumala, luo minuun puhdas sydän. Tämä oli se sivu 605. Luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkoita minua kasvoisi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeä. Eikö se ole liikuttavaa? Tämä oli Daavidin huoli, että pyhä henki väistyy hänestä. Ja hän rukoili, että niin ei kävisi. Ja sitten tämä on se, millä hän lohduttautuu, jae 19. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Ja tämä oli se, mitä Daavid antoi Jumalan eteen, särkyneen sydämen. Ja Daavid sanoo sille Naantanille, että olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyjä ja sinun määräyksiäsi vastaan. Sillä pelkkä, anteeksi, tämä olikin Saul, kun väärästä kohtaa luin. Mutta Daavid sanoi tolle Samuelille, että olen tehnyt syntiä ja tunnusti sen. No mitä me opimme tästä? Ensinnäkin yksi asia, mikä varmaan sotii meidän oikeuden tajua vastaan, on se, että Daavid teki nämä kauheat asiat, kun Pyhä Henki oli hänessä. Mä olin tottunut ajattelemaan, että kun Pyhä Henki on minussa, niin mähän on tosi hyvä ihminen. Mutta eipä se olekaan niin. Vaan Pyhä Henki Daavidissa on se, joka sai hänet sanomaan, että olen tehnyt syntiä. Sillä tavalla Pyhä Henki vaikuttaa. Pyhä Henki ei tee meistä täydellisiä. Se ei tarkoita sitä, että me ollaan aina oikeassa tai että me ei tehtäisi virheitä, että Pyhä Henki asuu, kun Pyhä Henki asuu meissä. Ja sen takia Daavid rukoilee näin, että älä ota minulta pois henkeäsi. Ja ero Saulin ja Daavidin välillä on siinä, että Daavidilla on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Mutta kuunnelkaa, mitä Saul sanoo silloin, kun Samuel nuhtelee häntä. Vaikka hän sanoo, että olen tehnyt syntiä, niin hän sanoo näin. Hän pyytää Samuelilta, anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen. Mutta Samuel vastasi Saulille, minä en lähde takaisin sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan ja siksi Herra hylkää sinut, et saa olla Israelin kuningas. Ja mitä Saul vastaa? Olen tehnyt syntiä, mutta suon minulle tässä kansani vanhimpien ja kaikkien israelaisten edessä kuitenkin se kunnia, että palaat minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran sinun Jumalasi eteen. Ei Herran minun Jumalani eteen, vaan Herran sinun Jumalasi eteen. Saul halusi, että Samuel lähtee sen, tämän katastrofisen tilanteen jälkeen hänen kanssaan, jotta se näyttäisi hyvälle. Jotta kukaan ei näkisi sitä, että hänen ja Samuelin välit oli rikkoutuneet ja että kaikki asiat ei ollut hyvin. Ja tämä puuttuu Daavidilta kokonaan, tämmöinen luonteenpiirre. Daavid ei teeskennellyt. Ja, ja sen takia Daavid sai syntinsä anteeksi. Daavid heittäytyi Jumalan armon varaan ja Jumala ei ottanut häneltä pois pyhää henkeänsä. Ja Saul valitettavasti välitti enemmän siitä, mitä ihmiset ajatteli. Ja mitä me voidaan oppia näistä kertomuksista nyt koskien meitä itseämme. Ensinnäkin sen, että Pyhä Henki on täysin lahjaa. Pyhä Henki on täysin lahjaa. Mitä Jeesus sanoi ennen kuin hän lähti pois? Johanneksen evankeliumin 14. luku. Sivu 143 Uuden testamentin puolella, jae 16. Minä käännyn isän puoleen. Ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Jae 26. Puolustaja Pyhä Henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Ja sitten Jeesus sanoi myöskin, että anokaa, niin teille annetaan. Eli nyt kun me puhutaan, mietitään sitä, että mitenkä minussa voisi olla Pyhä Henki, niin mitä te sanotte, mitenkä se voi olla? Kalevi.
Mä olen ymmärtänyt, että kaikki, jotka antavat itsensä Jeesukselle, saavat lahjaksi Pyhän Hengen.
Kyllä, kyllä. Se on just niin. Ja lahjaksi. Eli kysymys ei ole siitä, miten hyvä sinä tai minä ollaan. Vaan Kalevi toi sana lahja ja lisäsin siihen vielä armo. Niin ne on ne ydinsanat. Sinä voit uskoa, että sinussa on Pyhä Henki. Ja silloin kun alkaa tuntua, että ei nyt näy näitä pyhän hengen, tätä pyhän hengen edelmää mun elämässä, niin silloin on aika taas mennä sinne ristijuurelle, eikö vaan? Me mennään silloin sinne ja silloin me tunnustetaan synnit niin kuin Daavid teki ja voidaan luottaa siihen, että pyhän henki ei pakene. Mutta jos me ei oikeasti tunnusteta meidän syntejä, jos meillä on kaikki muu tärkeämpää, jos me aina puolustellaan niille, jotkut on niin kuin, että ne osaisi myydä, joskus me syntiemme suhteen me ollaan semmoisia, niin kuin, jotka myös jäätä eskimoille. Meillä on niin hyvät selitykset niille asioille, että minkä takia me ollaan tehty vääriä valintoja. Ja se oli Saulin tyyli. Se oli Saulin tyyli. Syntien tunnustamista on sitä, että mä kannan kokonaan vastuun siitä, mitä mä oon tehnyt väärin. Enkä syytä ketään muuta. Siinä ei voi syyttää ketään muuta, vaan kantaa se vastuu. Ja silloin ne synnit voi saada anteeksi. Ja myöskin tämä me myöskin nähdään tuosta Matteuksen evankeliumin 28, mikä on ihana jae. Tämä on nyt jokaiselle meille. Ei ole papeille annettu tätä, vaan tämä on annettu jokaiselle seurakuntalaiselle. Matteuksen 28. Ja sieltä viimeiset jakeet. Osataan kyllä ulkoakin, mutta vielä katson tässä. Joo, jakeet 19 ja 20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssani kaikki päivät maailman loppuun asti. Oliko tämä lähetyskäsky ennen vai jälkeen pyhän hengen vuodatusta? Helppo kysymys. Ennen. Näitä ei ollut edes valmistettu vielä. Heille ei annettu vielä niitä työkalujakaan, kun heille annettiin tämä käsky. Ja sitten, kun Jeesus nousee taivaaseen, niin he tekee niin kuin Jeesus sanoi, odottaa siellä Jerusalemissa, rukoilee yhdessä sitä pyhää henkeä. Pyhä henki vuodatetaan. Ja silloin he saa työkalut. Kun he saa armolahjoja, he saa työkalut tähän evankelioimiseen. Ja ajatelkaa, miten paljon Daavid teki. Se, että meillä on Daavidin psalmit, se on niin kuin se suurin aare, mitä meillä on Daavidista jäljellä. Et meillä on nämä hänen sanansa psalmeina siitä hänen kokemuksestaan Jumalan kanssa. Ja samoin me lähdetään rohkeasti liikkeelle. Älkää nytkään, nyt kun teillä on se tilaisuus kertoa se teidän tarina, niin älä katso ystäväni itseesi. Älä ajattele, että mulle ei ole mitään sanomista. Sulla saattaa olla just se sanominen, jota joku tarvitsee, joka siellä kuuntelee, joka koskettaa hänen elämäänsä. Ja hän voi löytää yhtymäkohdan siihen. Esko, mä käytin oikeastaan sulle sitä sanaa, sitä kokemusasiantuntija. Tämähän on semmoinen oikein muotisana. Me ollaan kaikki kokemusasiantuntijoita. Te olette kokemusasiantuntijoita siltä alueelta. Mikä oli se alue, missä Jumala tarttui suhun? Mitä oli tapahtunut, että Jumala otti susta kiinni ja pystyi ottamaan susta kiinni niin, että annoit elämäsi hänelle? Ja sen takia se sun kertomus on todella, todella tärkeä. Ja mun ehdotus on tänään se, että ei halveksuta pyhää henkeä. Ja jos me ruvetaan puhumaan tällä tavalla, että mä en ole sen arvoinen ja joo, okei, en olekaan. Mutta jos me ruvetaan niinku semmoiseen niinku itsesäälijuttuun, niin se ei ole Jumalasta, vaan otetaan vastaan se asia, minkä Jumala haluaa meille antaa. Ja annetaan pyhälle hengelle lupa käyttää meitä niin kuin hän haluaa käyttää. Ei halveksuta meidän omaa kertomusta, meidän omaa kokemusta siitä, mitä Jumala on antanut. Ja kun pyhä henki on meissä, niin sitten me saadaan niitä armolahjoja, jotka taas tarkoittaa sitä, että niitä Jumala sit antaa eri ihmisille erilaisia, ja meillä on erilaisia sellaisia, jotta seurakunta voisi voida hyvin. Ja pyhä henki on luvattu jokaiselle Jeesuksen seuraajalle, joten pyydetään sitä hänen. Haluatko sinä pyhänne? Haluatko sinä, että pyhä henki asussa? Täällä nyökkää joku. Hyvä, useampikin nyökkää. Mä voin tunnustaa, että mulla on ollut toi kausi, että mä en ollut ihan varma, että haluanko mä edes sitä. Koska mä ajattelin, että siinä tapauksessa mä menetän jotenkin niin kuin kokonaan kontrolliin. Ja sitten mä vasta opin, että eihän se pyhä henki olekaan semmoinen, että kaadut tonne tai rupeat puhumaan ihmeellistä kieltä. Tai vaan pyhä henki on hyvin järkevä. Hyvin järkevä ja nimenomaan niin kuin tähän evankelioimiseen annettu. Ja meidän ei tosiaankaan tarvitse tyytyä siihen, että me eletään hengellisessä kuivuudessa, vaan me saadaan elää yhteydessä Jumalaan. Pekka esitti rukouksen herätyksestä. Mä voin tunnustaa, Pekka, mun on ihan kauhean vaikea rukoilla tuota rukousta. Ja se johtuu siitä, että mä oon kuullut sitä, mä oon nyt 55, siitä asti kun mä oon ymmärtänyt. Ja se on niin kuin aina jotenkin pakenee. Ja mä oon niin kuin tullut siihen tulokseen, että otetaan se herätys vastaan nyt. Ja se alkaa minusta. Se ei ala tuolla maailmassa, vaan se alkaa minusta. Ja minä olen vastuussa siinä, että mä vietän sen ajan Jumalan edessä. Ja mä kysyn Pyhältä Hengeltä, että mitä sä haluat tehdä minussa. Ja uskallan päästää irti siitä, että mä aina kontrolloin sitä, että miten asiat pitäisi tapahtua. Ja mä päätän vielä tähän yhteen, mitä mä eilen kuulin Daniel Dudan sanomana. Hän on siis tämän Trans-Euroopan osaston johtaja. On ollut myös mun professori Newboldissa. Ja hän sanoi näin, että meidän kristittyjen tehtävä ei ole saada synti loppumaan. Meidän tehtävä ei ole se, että joku lopettaa synnin tekemisen. Sehän on se, mitä me halutaan tehdä. Sä et saa tehdä tuota, sun pitää lopettaa tämä. Vaan meidän tehtävä on rakastaa pyyteettömästi. Pyhän Hengen tehtävä on muuttaa elämää. Ja jos me keskityttäisiin siihen, että me rakastetaan pyyteettömästi, ja kun Pyhä Henki asuu meissä, mä oon niin sata varma, että me nähdään myös muutoksia ihmisten elämässä. Ja mä ehdottaisin, että me kokeiltaisiin nyt tällaista versioa tästä asiasta. Ja jos mä oon väärässä, sanotaan puolen vuoden kuluttua, että me lopetetaan koko ajan kertomassa, mitä maailmassa ihmiset tekee väärin, niin mä voin tunnustaa sitten, että mä olin väärässä. Mutta jos me ihan oikeasti nyt lähdetään kokeilemaan sitä, että mä rakastan tota ihmistä pyyteettömästi, teki se mitä tahansa, mitä mä en voi tajuta. Mä uskon, että me nähdään ihmeitä. Ja tulee ehkä aika, että se sanoo meille, että mä jotenkin niin kuin mä en enää haluaisi tehdä tätä. Mä en oikein tiedä, että miten mulla voisi tapahtua muutosta tai miten mä niin kuin pääsisin tämän asian kanssa eteenpäin. Ja sitten saattaa olla se aika, milloin me voidaan antaa niitä vaihtoehtoja sille elämälle. Mutta lähtökohtaisesti rakkaus on se. Ja mikä on se Pyhän Hengen hedelmän ensimmäinen sana siellä? Rakkaus. Ja siitä seuraa kaikki muut, ilo ja näin. Ja myöskin ensimmäisen korintolaisten 13, kun Paavali puhuu armolahjoista, hän sanoi, mutta minä näytän nyt teille vielä paremman tien, ylivertaisen tien. Ja sitten koko luku 13 koskee rakkautta. Ja tämä on nyt se kesähaaste. Muistuttakaa mua silloin 6.7, että mä kysyn teiltä, että miten on mennyt tämä rakastamisen kanssa. Mitä on tapahtunut? Mä annan teille kesähaasteen näitä tietoisesti. Pannankin tuohon nyt se vetoketju. Ja pyydetään Jumalan Pyhältä Hengeltä, että anna mulle Pyhänkin rauha, että mä en sanoisi tätä asiaa. Vaan että mä pystyisin osoittamaan tälle ihmiselle rakkautta. Ja se on tosi vaikeaa, tiedän omasta kokemuksesta. Mutta mä uskon, että se on avain. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Pyhä Isä, kaksi kuningasta, joilla oli hyvin erilainen luonne ja hyvin erilainen suhde sinuun. Sinä näet taivaan Isä tänään, että kumman kaltaisia me ollaan enemmän, Daavidin kaltaisia vai Saulin kaltaisia. Ja Sauliakin sinä rakastit oikein todella koko sydämestäsi, mutta hän ei vaan pystynyt, se ihmisten näkemys oli hänelle tärkeämpää kuin sinun näkemyksesi. Taivaan Isä, sä tiedät, että mitä me jokainen tarvitaan meidän elämään eniten, niin että Pyhä Henki voisi olla se meidän johtajamme, kun hän kuitenkin nyt asuu meissä, kun me ollaan annettu elämä sinulle ja oltu kasteella ja saatu Pyhä Henki, niin kuin Raamatussa sanotaan. Niin mun rukous on, että me opittaisiin kuulemaan sitä Pyhän Hengen ääntä ja se herätys olisi tässä ja nyt meidän jokaisen elämässä. Jää siunaamaan jokaista meitä ja anna turvallinen kesä ja siunatut yhdessäolot uskon siskojen ja veljen kanssa, missä tahansa me sitten ollaankin tämän kesän aikana. Jeesuksen nimessä, aamen. Okei. Okay.